Imidlertid var Tony vendt tilbage med et måltid, hun havde tilberedt i køkkenet, og spurgte med et blik på den fremmede i en skæmtende tone moderen, mens hun dækkede bordet. Nå, moder, er herren så kommet sig af den forskrækkelse, han fik uden for døren? Har han overbevist sig om, at hverken gift eller dolk venter på ham, og at Neon Horanko ikke er hjemme? Brændt barn skyer ilden, mit barn, som ordsproget siger, sagde moderen med et suk. Herren ville have båret sig tåbeligt ad, ifald han havde våget sig herind i huset, før end han havde forvisset sig om, hvad race folkene i det var af. Pigen gik hen til moderen og fortalte hende, hvorledes hun havde holdt lygten sådan, at det fulde lys fra den faldt på hendes ansigt. Men hans fantasi, sagde hun, var helt opfyldt af morianere og neere. Om så en dame fra Paris eller Marseille havde lukket op for ham, ville han have taget hende for en neere inde. Den fremmede slog blidt armen om livet på hende og sagde for løgn, at hatten hun havde på, havde hindret ham i at se hendes ansigt. Havde jeg kunnet se dig i øjet sådan som jeg kan nu, vedblev han livfuldt. Havde jeg ikke betænkt mig på at drikke et gift bæger sammen med dig? Moderen nødte ham, der var blevet rød ved disse ord, til at sætte sig, hvorpå Tony satte sig ved siden af ham ved bordet, og med hænderne op fra kinderne så ham ind i ansigtet, mens han spiste. Den fremmede spurgte hende, hvor gammel hun var, og hvor hun var født, hvorpå moderen tog ordet og sagde, at Tony var kommet til verden for 15 år siden i Paris, på en rejse, hun havde gjort til Europa sammen med fru Villeneuve, hendes tidligere principals kone. Hun tilføjede, at Neon Komar, som hun senere havde ægtet, ganske vist havde antaget sig hende i barns sted, men at hendes fader egentlig var en rig købmand i Marseille ved navn Bertrand, efter hvem hun også kaldtes Tony Bertrand. Tony spurgte ham, om han kendte en herre af det navn i Frankrig, hvortil den fremmede svarede nej. Landet var stort, og i den korte tid, han havde opholdt sig der, inden han indskibede sig til Vestindien, havde han ikke truffet nogen af det navn. Den gamle sagde, at efter temmelig sikkert forlydende opholdt herr Bertrand sig heller ikke længere i Frankrig. Hans ergerige og opadstræbende sind, sagde hun, følte sig ikke tilfreds i den borgerlige virksomhedskreds. Ved revolutionens udbrud kastede han sig ind i de offentlige anliggender og gik i året 1795 med et fransk gesandtskab til det tyrkiske hof, hvorfra han, så vidt hun vidste, endnu ikke var vendt tilbage. Den fremmede sagde smilende til Tony, i det han greb hendes hånd, at så var hun jo en fornem og rig pige. Han opfordrede hende til at gøre sine krav, vi så hende seende gældende, og mente, at hun kunne gøre sig i håb om ved sin faders hånd at blive indført i større og mere glimrende forhold end dem, hun for tiden levede i. Næppe, sagde den gamle med undertrykt ærgelse. Herr Bertrand nægtede under mit svangerskab i Paris for retten, at han var fader til barnet, fordi han skammede sig for en rig ung dame, han ville ægte. Jeg glemmer aldrig den ed, han var fræk nok til at sværge lige op i mine åbne øjne. Den skaffede mig en galefeber på halsen, og kort efter oven i købet 60'ens 20 piskeslag, her ville nøvlede mig få, og som følge af, hvilket jeg endnu den dag i dag lider af svindsot. Tony som tankefuld støttede hånden til kinden, spurgte nu den fremmede, hvem han var, og hvor han kom fra, og hvor han agtede sig hen. Hvorpå denne, efter at have overvundet en kortvarig forlegenhed, som den gamles forbitrede ord havde sat i ham, svarede, at han kom fra Fort Dauphine sammen med sin onkel, herr Strømlis familie, som han havde ladet blive tilbage i bjergskoven ved Mågedammen under de to unge fætters beskyttelse. Han fortalte på den unge piges anmodning flere træk af den indnævnte bys udbrudte oprør, hvorledes de sortes myrderi overfor de hvide var begyndt ved midnat, da alle sov, efter et forræderisk givet signal, hvorledes negernes anfører, en sergeant ved det franske pionerkorps havde været ondskabsfuld nok til straks at stikke alle skibe i havnen i brand for at afskære de hvide fra muligheden af at flygte til Europa, hvorledes familien knap havde haft tid til med nogle få ejendele at redde sig ud af byens porte, og hvorledes den, der oprørede samtidig blussede op i alle kyststeder, ikke havde haft andet valg end med to muldæsler, den havde opdrevet at drage igennem hele landet for at nå Port-au-Prince. Det eneste sted, som for øjeblikket beskyttede af en stærk fransk hær, kunne gøre nogen modstand imod negernes stadig voksende magt. Tony spurgte, hvad ved de hvide, der havde gjort sig så for hatte. Ved det almindelige forhold, svarede den fremmede forvirret, hvor ved de som øens herrer stod til de sorte, og som jeg sagt at sige ikke vil påtage mig et forsvar, men som har bestået i mange århundreder. Det frihedsvanvid, der har grebet alle disse plantager, drev negerne til at bryde lænkerne, som trykkede dem, og til at hævne sig på de hvide for mangfoldige lastværdige mishandlinger, nu det slette medlemmer af deres samfund tilføjede dem. Særligt forekom en handling, som en ung pige begik mig gruelig og mærkværdig. Denne unge negerinde lå just som oprøret brød ud, syg af den gule feber, der var udbrudt i byen og gjorde elendigheden dobbelt. Hun havde 3 år tidligere tjent en hvid planter som slavinde, og han havde ærgelse over, at hun ikke ville være ham til vilje, behandlet hende hårdt, og senere solgt hende til en kreolsk planter. Da pigen nu den dag oprøret brød ud, fik at vide, at hendes fordoms herre var flygtet ind i et nærliggende brændeskur for de rasende neger, der forfulgte ham, sendte hun, i det hun mindedes de mishandlinger, han havde tilføjet hende, da mørket faldt på sin broder hen til ham med indbydelse til at overnatte hos hende. Den ulykkelige, som hverken vidste, at pigen var syg, eller hvad hun fejlede, kom og sluttede hende fuld af taknemmelighed i sine arme i den tro, at nu var han frelst. Men næppe havde han tilbragt en halv times tid hos hende med kys og kærtegn, før hun pludselig rejste sig med et udtryk af vildt og koldt raseri og sagde: "Du har kysset en pestsyg, som bærer døden i hjertet. Gå og skaff alle dine lige den gule feber på halsen." Mens den gamle lydelig gav sin afsky herover til kende, spurgte officeren Tony, om hun var i stand til en sådan gerning. "Nej," sagde Tony, i det hun forvirret slog øjnene ned. Den fremmede lagde servietten fra sig og sagde, at efter hans følelse kunne intet tyranni, som de hvide nogensinde havde øvet, retfærdiggøre et så nederdrægtigt og afskyeligt forræderi. "Det afvæbnede himlens hævn," sagde han, i det han rejste sig med et lidenskabeligt udtryk. Englene selv oprørtes derover og stillede sig på deres side, som havde uret, og antog sig deres sag for at opretholde menneskelig og guddommelig orden. Ved disse ord trådte han et øjeblik hen til vinduet og så ud i natten, hvor stormskyer jo hen over månen og stjernerne. Og da det forekom ham, at moder og datter vekslede blikke, skønt han på ingen måde mærkede, at de tilkastede hinanden vink, blev han grebet af en uhyggelig og ærgerlig følelse. Vendte sig om og bad, om de ville anvise ham værelse, hvor han skulle sove.